teiksim, darbspēka nodoklis arī parāda tādu, nu, tā procesu politisko turpinātību, tā var teikt, ja, jo faktiski vēl pirms vēlēšanām un tā pati vienotība, vēl arī tur Ašarādien kungs un arī Rēri kungs tur ciemojās pie mums un mēs arī tajos mūsu dokumentos parakstījām, jā, ka tā darbspēka nodokļu samazināšana ir jāturpina, to mēs darīsim, tas bija solījums, arī pēc vēlēšanām. Nu, un tagad, kā man ziņo kolēģi, kas iet uz tām finanšu sarunām, ka tur jau tagad tiek runāts, ka 23. Gadā kaut ko tur vērtēsim, 24. Gadā, tur 25. Tad skatīsimies vai ieviest vai kā. Nu, šis piemērs mums neliek būt gandarītiem un priecīgiem. Jā. Darbspēka nodokļu tēma, tā mums ir tāda ļoti sāpīga gan sporta sakarā, gan tādā investīcija piesaist, gan nu, konkurences spējas sakarā kopumā.